Það er nú gengið til atkvæða. Greiddur atkvæði um frumvarpið í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu er lokið og frumvarpið er samþykkt með 33 atkvæðum, 15 greiða ekki atkvæði. Frumvarpið um fjarskipti og fleira er þá samþykkt og verður sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Nú verður gert hlé